Dobrý den všem našim posluchačům a posluchačkám. Vítáme vás u 114. dílu Appliště podcastu. Za mikrofonem posloucháte mě, Tomáše Svobodu.
Mě, Adama Kosa.
Mě, Petra Škutu.
Jsme tu v naší tradiční trojici a máme pro vás připravenou taky trojici témat. Ale ještě předtím, než začneme vůbec o těch tématech hovořit, tak chceme ještě jednou zmínit, že jsme znovu spustili registrace na iPhone Photo Workshopy. To znamená, pokud teď někam vyrážíte na dovolenou, chcete se naučit lépe fotit vaším iPhonem, anebo chcete dát tento kurz někomu z vašich blízkých, tak máte příležitost, vypsali jsme 4 nové termíny, takže mrkněte na stránky iphonephoto.cz a tam se všechno dozvíte. No a já už jdu na ty témata. Co jsme vybrali? Vybrali jsme něco v rámci Apple Watch, protože Apple mění algoritmy uvnitř jeho chytrých hodinek. Měly by být přesnější, ale někomu se to ne úplně pozdává. Potom máme další téma ohledně poplatků v App Store, no a vyjádřil se k tomu i samozřejmě Elon Musk. No a posledním tématem tak je Google Pixel. I Google už přišel na to, že vlastní procesor možná je to pravý ořechový. No a teď už je tu Petr a zrekapituluje a řekne, kdo všechno nám dělá radost.
Přátelé, víte, co je to Patreon? Je to webová stránka nebo aplikace, kde najdete profil Appliště. Za dolar vám pěkně poděkujeme a za $3 získáte nesestříhanou verzi s bonusy navíc. Dolaroví patroni Michal, Mr. B, Ondřej Matoušek, Jakub Král, Marian Vorel. $3 patroni Aleš Slabý, Hana Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravsky, Jaroslav Hubička, Kubis, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr. Děkujeme.
Díkec.
Děkujeme. Apple hodně myslí na zdraví a proto u svých Apple Watch zpřesňuje a trochu i mění algoritmy, které vypočítávají různé zdravotní vaše stavy, analýzy, data, statistiky a tak dále. Ale objevila se zpráva, že vědci a přímo lidi, co se kolem toho motají, tak úplně s těmi algoritmy nesouhlasí. Petře, ty jsi o tom psal a vůbec si to dával na Super Apple, tak nám o to něco řekni a my s Adamem potom se budeme doptávat dál a budeme to řešit.
Dobrá. Tak já začnu prvně tím, že vlastně celá ta pointa toho, proč se to někomu nelíbí, je z toho důvodu, že to jsou výzkumníci, vědci, dost často i placení Applem, a kteří jsou součástí nebo vedou takzvané klinické studie, to znamená studie, kdy vlastně ty osoby, které, na kterých se zkoumají různé věci, třeba působení covidu nebo nějaké zátěžové testy a tak dál. Všechno, co se dá měřit těma hodinkama, souvisí to často s EKGčkem, s měřením toho tepu a tady těmahle věcma, co prostě ty hodinky jsou schopné naměřit. Teďka, myslím, se dá i naměřit to kysličení krve. Tak všichni ti vědci jako na jednu stranu jsou nadšení z Apple Watch, protože ty senzory jsou kvalitní, jsou na to, že to jsou hodinky a že se to měří ze zápěstí, tak jsou velmi přesné. Na druhou stranu Apple tím, jak neustále zdokonaluje ten software a zlepšuje ho, tak mění ty algoritmy, které vlastně vypočítávají ty hodnoty, a to na jednu stranu je fajn, že se to zpřesňuje, na druhou stranu, pokud jste vědec a děláte klinickou studii, tak vám vadí, že vlastně pokaždé naměříte něco jiného. Neříkám, že úplně pokaždé, ale s každou verzí operačního systému nastává tenhle problém, protože Apple na tom vlastně kontinuálně pracuje. No a teďka proč je to ten problém? No protože, nevím, jestli jste teda někdy psali nějaké, ale určitě předpokládám, že jo, nebo jste aspoň o tom slyšeli. Pokud jste psali nějaké magisterské práce nebo nějaké diplomky nebo třeba na doktorátě, pokud jste někdo dělali něco, tak určitě víte, že vy vlastně pokud děláte nějaký experiment, tak potřebujete prostě mít konzistentní data. Čili vezmete si nějaký měřič, kterým měříte nějaký jako problém, třeba dejme tomu to okysličení krve. měříte ho v nějaký časový úsek a ideálně opakovaně několikrát po sobě. Specifikum měření u lidí je, že pokud máte nějaký vzorek, tak se to měří v delším čase a třeba se to pozoruje. Že řeknu příklad. Jo, běháte aktivně, takže se to naměří jednou a po půl roce se vám vlastně upraví nějakým způsobem váš režim, změní se třeba strava, začnete pravidelně cvičit nebo něco takového a pak vás jako měří znovu. No a problém je v tom, že když je to takovýhle časový úsek a Apple mezi tím vydá aktualizaci, tak ty algoritmy měří úplně něco jiného, než měřili předtím. To znamená, použití v těch vědeckých studiích se vlastně komplikuje tím, jak Apple zdokonaluje ty algoritmy a ti věci jsou naštvaní. Na jednu stranu totiž Apple po nich chce, aby vlastně pomocí těch vědeckých studií částečně probíhal i marketing těch chytrých hodinek Apple Watch. Na druhou stranu jim háže klacky pod nohy.
No ono to nemusí být asi problém jenom pro vědce, ale přímo pro uživatele, protože konkrétně já, co sleduju snad asi jako úplně nejvíc, tak to je klidovej srdeční tep, což mi měří samozřejmě Apple Watch hlavně. A oni několikrát přes ten den tak zjišťujou, kolik mám tu klidovku, kdy prostě sedím, nic nedělám a naměří to a pak to nějakým způsobem průměrujou. No a já vždycky, tak co sleduju, tak si hodím, nebo otevřu si aplikaci Zdraví na iPhoneu, dám si tam tu statistiku klidový srdeční tep a zobrazím si ho v grafu v rámci roku. To znamená, že vidím, kolik průměrně byl za daný měsíc. A myslím si, že to je taková dobrá pomůcka toho, v jaký vlastně jste fyzický kondici, protože samozřejmě čím lepší máte fyzickou kondici, tím ten srdeční tep je na nižší úrovni. A já když se na to jako kouknu, tak musím říct, že jsem jako hodně ubral. Jo, já jsem začal zase cvičit a teďka je to hezky vidět. Duben 2020 a úplně nejníž jsem byl říjen 2020, kdy jsem měl 50 tepů za sekundu. A teďka, když se na to kouknu, tak mám 62 normálně. A teďka přesně jako nevím, jestli je to ovlivněný tím, že ty data jsou, jak jsi říkal Petře, konzistentní a dá se na ně spolehnout a měří vlastně vždycky stejně a nebo se tam něco posunuje a to zvýšení je částečně způsobený i tím, že Apple něco změnil. Takže i takhle to může být třeba zkreslený, kdy Apple mění ty algoritmy. Adame, je to problém? Pro tebe asi přímo ne. Ale když se nad tím zamyslíš?
Jsou Apple Watch certifikovaná zdravotní pomůcka?
Ano.
Vyloženě na měření tepu?
Podle mě ano.
Tak je to problém. Pokud nejsou, tak to problém není. Já to nevím, jestli jsou certifikovaný. V takovém případě, jako je to v celku
jedno. Ale 100% jsou certifikované na měření EKG, a to i u nás. Protože dlouhou dobu se na to čekalo, než všechny ty naše slavné úřady tomu dají razítko. Takže pokud jsou certifikované na měření EKG, tak bych z toho jako usoudil implikací, že jsou certifikované tím pádem i na měření.
Tak v tom případě by to problém asi mohl být, že jo? Protože ty data tím pádem, jak říkáte, nejsou konzistentní a jako pak si z toho něco vezmi. Takže tam asi je to jasný, no.
I u toho EKG, že jo, kdy vlastně teďka dokážou už i doktoři nějakým způsobem spolupracovat právě tady na základě těch dat, kdy myslím, že ty Petře jsi to říkal, že jsi změřil EKG a pak jsi to ukazoval svýmu doktorovi, je to tak?
No.
Takže myslím si, že i tady v tom případě to není jako úplně ideální, kdy třeba změnou nějakého algoritmu se ti změní i ty EKG výsledky a najednou by to měl začít řešit doktor, kdy samozřejmě asi to nebude tak, že jako EKG máš naprosto v pořádku a najednou ti to rozhodí nějaká změna, která se objeví vlastně v nový aktualizaci softwaru, ale pokud jsi třeba na hraně, tak už to jako to tam může trochu skákat.
Jo, přesně tak. Jakože pro normálního člověka se to asi moc nemění, ale my se tady opravdu bavíme o vědcích a o tom, vlastně, o čem mává Apple vždycky na těch keynote, že začíná keynote, mluví se o watchOS nebo se mluví o samotných Apple Watch a Apple vždycky říká, teď jsme tady v součástí tolika a tolika klientských studií a řeší se pomocí Apple Watch, se zachraňují životy a umíme změřit EKG a umíme změřit prostě nějaké to okysličení krve a umíme změřit tamto a pomáháme sportovcům k lepším výkonům a blablabla. Tam jsou ty odchylky v řádech procent maximálně. Problém je v tom, že pokud jsi vědec a chceš vlastně surová data, jako měříš to exaktně takzvaně, tak prostě i procento dvě odchylky dělá hodně vlastně, že jo? Protože ty se snažíš co nejpřesněji zachytit nějaké fenomény, které se ti dějou v těle, nebo které se obecně jako můžou nastat, které můžou být, jak ty říkáš, ty hraniční případy, a pokud se ti to tam změní, tak je to problém. A on to není jenom problém, že Apple to mění. To je vlastně v pořádku, že jo? To je jako žádoucí efekt, aby to měnil, aby to zdokonaloval. Jenomže problém je v tom, že to je Apple, že jo? A protože to je Apple, tak on to změní, nikomu to neřekne a neexistuje k tomu žádná dokumentace. Že? Protože zkus mi najít, jakým způsobem probíhá výpočet toho tepu na internetu. Vsadím se, že to nedokážeš.
Tak asi je to součástí nějakého interního tajemství, že jo? Který samozřejmě Apple nechce odhalit a dát tak konkurenci nějaké svoje zjištění a poznatky tady o tom, ale je možný, že teda do budoucna tohleto jako vymizí, nebo že se to bude tak zpřesňovat, že odchylky budou menší a menší a najednou prostě už se to vlastně ani řešit nebude?
Hele, já to nejsem žádný odborník. Já jsem svůj doktorát nedokončil, tak to řeknu úplně na rovinu. A jenom co můžu jako říct je, že vlastně na jednu stranu chápu Apple, na druhou stranu chápu ty vědce, ale myslím si, že tady tenhle status quo prostě bude pokračovat dál, protože Apple, přesně jak jsi to říkal, je to součástí jeho obchodního tajemství, je to jeho konkurenční výhoda, protože v rámci těch zdravotních pomůcek jsou vlastně Apple Watch na špici. Jo, když se srovnávali Samsung hodinky, když se srovnávali Apple Watch, když se srovnávali ty Fitbity a takové ty hurávě, když se dokonce srovnával Aura Ring, tak Apple Watch ve většině kategorií jsou buď na prvních příčkách nebo v top 3. Jo, takže jak ty říkáš, Apple prostě to má vyladěné, má své algoritmy, které zpracovává nějakým způsobem, neznámo jakým, ale očividně to dělá dobře. Takže prostě nechcou odhalit ten způsob, jakým na to jdou, což na druhou stranu jde zase úplně přímo proti tomu, že se chtějí účastnit těch vědeckých studií, chtějí, aby ti vědci to používali, aby vlastně to pomáhalo zároveň i marketingu těch hodinek, ale pokud je to black box, takzvaná černá skřínka, a ti vědci do toho nevidí, tak vlastně ani neví, co se na pozadí děje a můžou jenom hádat, proč došlo k těm procentuálním změnám. A v podstatě se to odkazuje na aktualizace těch watchOS, na toho systému jako takové.
Adame, vy doma máte fitness náramek, že jo? Už ses několikrát zmiňoval. Sleduje tvoje manželka svůj srdeční tep pravidelně?
Prosím tě, my ho doma sice máme, ale teď on tady leží jako klohnát, protože manželka konečně upgradeovala a pořídila Garminy, takže už jede na trošku jiným levelu a ona se ho kupovala hlavně kvůli měření spánku, na což byl ten náramek v podstatě jako ideální až na to, že tam, já ti teď nevím, jestli on nedokázal, nebo už to tenhle generace asi i REM měřit uměla, což to je jedno, ale každopádně mě spíš na tom baví to, že máš tady nějaký v uvozovkách profesionální zařízení, jako jsou třeba ty Garminy, které jsou určený fakt jako primárně fitness tracker, který má trackovat tvoji aktivitu. Nejsou to chytrý hodinky, takže tam nedoinstaluješ aplikace, takže úplně taky se Apple Watch to srovnávat nejde, ale ve finále je to stejně všechno o tvých návycích a o tom, jak seš ochotnej to zařízení nabíjet. Pokud si někdo vytvoří návyk, že každý večer ty hodinky sundá, nabíjí je přes noc, tak si nemůže samozřejmě měřit svůj spánek nebo nějakým způsobem se omezovat, že prostě ráno je sundá, rychle během hoďky nabije, než jde do práce a podobně. Když to tadyhle teďkon pozoruju ten zajímavý trend, kdy manželka prostě Apple Watch za nic na světě nechtěla kvůli tomu, že vydrží jenom jeden den na jedno nabití. A u těch Garmin Vivo Active 4S, myslím, že se jmenujou, tak tam je udávaná asi týdenní výdrž. výdrž, pokud s nima nic nedělá ten člověk, že jo. Pětidenní výdrž tam je, pokud už tam máš zaplý nějaký ty aktivity a ve finále zjistíš, že stejně ta výdrž je víceméně třídenní, pokud tam máš prostě měření okysličení krve, neustálý měření srdečního tepu a další záležitosti. Takže pak dojdeš k tomu, že povypínáš všechno to, co nepotřebuješ a nevím, co tam manželka si teda všechno vyplá, ale vím, že třeba jako okysličení krve říkala, hele, to já vlastně nepotřebuju, dokud dejchám, tak vím, že dejchám, takže nepotřebuju vědět, jak jsem okysličená. Jo. A to samý si myslím, že ani neseduje nějakou svoji tepovku, že jí vyloženě stejně jde jenom o sledování nějakého toho spánku a hlavně to nejzákladnější a to sice, kolik toho za ten den uťape.
Ty a počkej, můžu se teďka zeptat, proč jsi teda nekoupila Aura Ring? Protože já to tak poslouchám, že v podstatě ona ty Garmin hodinky používá tak z 5%.
Ale kvůli notifikacím zase. Jo, takže je, tak, jo, ona je taková, že prostě nepotřebuje reagovat hned na to, když něco přijde, ale je ráda informovaná o tom, že ví, kdo jí co po ní chce. A takže buď, když jí někdo volá, tak jako dobrý, to teď nemusím vyřídit, vyřídím to potom. Ale je to z toho důvodu, že nemá telefon furt u sebe. Jo, že se pohybuje po baráku, po okolí, po zahradě a ty hodinky došáhnou k tomu telefonu, ale ten je třeba pod pergolou nebo vevnitř a tím pádem jako ho nemá nikde po kapsách, protože vlastně ženský jako moc ty kapsy nenosej, no. A dej tam takový pádlo, jaké iPhone 11, že jo.
Jasně, rozumím. Protože jinak, dokud jsi to neřekl, ty notifikace, tak jsem si říkal, proč si právě nekoupila ten Aura Ring, jo. Protože to má manželka moje teda, ta tím sleduje spánek a tak dál. A jako já o tom taky uvažuju, protože v podstatě to je zařízení, které je prsten, že jo, takže v podstatě ti moc nepřekáží. Ty hodinky kolikrát prostě překáží. A spát se s tím dá úplně v pohodě a právě na to sledování toho spánku je to ideální. A poslední dobou já zjišťuju, že zase jsem přešel na jiný režim. Že nakonec stejně na ty procházky s tím psem ten telefon tahám. Já sice ho nemám v ruce a nečumím do něho, ale říkám si, že možná, pokud teda Apple jako neudělá něco sám se sebou a nezmění jak design nebo funkce v Series 7, což já teda pochybuji, že by v sedmičkách jako něco se razantně změnilo. Tak jako jsem si říkal, že bych taky jako šel do toho Aura Ringu notifikace jako nakašlat, ale jde o to, že on je mnohem jako praktičtější, že já si ho můžu nasadit a můžu si dát rukavice a jít řezat stromy nebo se tam vrtat v záhoně a nepřekáží mi to tolik, jak ty očky, o které člověk má i strach, že s nima někde třískne a bude z nich jako napadrť, že jo, ten displej. Takže v tomhle směru mě to jako zaujalo to, co říkáš, protože já mám kolem sebe lidi, jak teda tu manželku s tím Aura Ringem, tak i kamaráda, který nás občas poslouchá, tak ho zdravím. A tak ten má Garminy, to je velký fanoušek Garminu. No a já mám ty očky, že, takže jako člověk to má rozprostřené a jako přelívá se názorově a to využití se mění, takže mě to zaujalo.
Já jsem spíš než jako diskuzi vlastně o tom, jaký zařízení vybrat, to chtěl stočit na to, jakým způsobem číst ta data, protože o tom vlastně to téma je, že jo? Algoritmy mění ty výpočty a jestli vůbec vy sledujete nějaký tyhle data průběžně, protože já mám takovou zkušenost, že pokud si uživatel pořídí to zařízení, takže ho chce vědět hned, co to všechno umí a zjišťuje, jak mu to měří tepovku, to okysličení krve, další a další věci a chce vědět, kde se to zobrazuje, jak se mu to měří a teďka ty první dny se říká přesně, no jo, a kouká se pořád na tu aplikaci srdce, která je třeba v Apple Watch, jo, jako mám teďka tepovku, když sedím, tak jakou mám, když běžím, tak jakou mám a pak po týdnu, po dvou to vlastně přestane úplně řešit. To jsem třeba já.
To jsem dokonale popsal, no. I mě teda, protože když jsem je měl nové, tak jsem furt měřil EKGčko a furt jsem prostě se díval na kroužky a furt pořád všecko. Teda to, takhle, když jsem měl první Apple Watch, čili Apple Watch Series 2, tak tam jsem to prostě prožíval a furt jsem do nich čuměl a furt jsem do nich vrtal. Ale teďka s těma čtyřkama, co už mám vlastně 3 roky, tak jako nosím je, abych měl ta data. Párkrát jako je používám, ale posledního půl roku, jak už prostě já nevím, jestli už mám naučené určité návyky, že jo, ráno se cvičí a tak dále, pak se chodí se psem na procházku a já už plus minus vím, co jako mi, která aktivita při ní zhruba kolik spálím kalorii, tak já už se ani na ty hodinky moc nedívám a už to nekontroluju, takže Apple Watch mi jako pomohli k nějakému startu toho, jako si to hlídat. nějakým způsobem fungovat. Mimochodem, já jsem jeden z mála lidí, co přes koronu dokonce zhubli, takže já vždycky říkám, to jsou jenom výmluvy a keci, že korona přispěla k tomu, že všichni sloustli. Já jsem právě opak, takže když to chce, tak to asi šlo. Ale jako je pravda, že s průběhem času prostě to vytížení těch hodinek jako šlo dolů. No. Jediné, co teďka děláme, že ráno zapnu cvičení, to je nějaká výraznější aktivita a jinak na ně celkem prdím přes ten. Ale jako nosit.
Já to vidím, Petře, mi to vždycky přijde, že máš odcvičeno. Takže já jsem pravidelně informovaný, že my jsme propojení v tomhle případě v těch kruzích nebo v té aktivitě. Ale já spíš jako jsem chtěl říct, jestli teda vůbec tohle nebo takovýhle zařízení jsou nutný. Ty jsi to hezky popsal, že vlastně pomohlo ti to s tím startem. Pochopit vlastně, jak fungovat, co má jaký dopad třeba, když ti hodinky řekly, máte odcvičenou půl hodiny a teďka jsi to praktikoval pravidelně a samozřejmě cíl a důsledek toho je, že jsi zhubnul, že jo? Nebo prostě zlepšil jsi s fyzičkou a podobně. A jestli tohle to není vlastně úplně ve všem, když přejdu třeba na ten spánek, kdy zase, a my už jsme se o tom bavili s Adamem v jednom dílu, jsou to nějaký návyky, jak si ten spánek třeba zlepšit, kdy je to, dejme tomu třeba 10-20 různých nějakých typů kroků, který když se dodržujou, tak vlastně ten spánek se zlepší a není potřeba na to mít žádný zařízení, kde já třeba, ať jsem měl jakýkoliv spánkový pás nebo fitness náramek, který prostě byli schopný měřit ten spánek, tak ráno, když jsem vstal, tak jsem nikdy z toho nevyčet, co vlastně jsem udělal špatně. Vždycky jsem měl nějakou ucelenou statistiku, jak jsem vlastně spal, že třeba to bylo dobrý nebo horší, nebo to vyplivlo nějaký souhrnný skóre, který se blížilo stovce a já i když jsem měl třeba 98 skóre, tak jsem se necítil úplně dobře. Takže jestli vůbec jako tady ty zařízení, a můžeme to dát tak jako nakonec tady toho tématu, jestli tyhle zařízení jsou nutné vůbec používat, nebo jestli je dobrý je mít jenom na ten start, anebo jestli prostě dbát hlavně na ty návyky a na nějakou tu pravidelnost. Adame, zkus se k tomu vyjádřit. Ty vlastně nepoužíváš žádný takovýhle chytrý zařízení, který by ti měřilo jakýkoliv zdravotní funkce, je to tak?
Mám-li říct si svůj názor, tak mě tyhle všechny zařízení přijdou fajn v tom, že jako turista se mi líbí, když prostě vidím tu mapu s těma údajema, kudy jsem šel, jak dlouho jsem to šel, kolik bylo na kilometr, bla, bla, bla. Ale já osobně to stejně na té ruce mít nepotřebuji. Mně by stačilo mít normální aplikaci, která bude fungovat spolehlivě. Bohužel jsem jich vyzkoušel tolik a žádná spolehlivě nefunguje, že když se zapne ta fyzická GPSka v těch hodinkách a trackují to ty hodinky nezávisle na tom mobilu a pak odešlou ty data a propíše se to do té aplikace, tak to vypadá o poznání líp. Tohle to, já si myslím, že je to všechno jedna zbytečnost.
Petře, ty už to vlastně popsal, že jo, ten start, tam ti to pomohlo?
Popsal, no já si myslím, že to není zbytečnost, že hodně lidí to může namotivovat, samozřejmě jako všechno, hele, je potřeba to brát s mírou, jo. Jsou blázni, kteří potom, se jim říká odborně data sexuálové, kteří měří všechno a bez toho, aniž by to měli změřené, tak to prostě neudělají. Takoví ti vtipní lidé, kteří prostě nechodí proto, aby udělali něco pro své zdraví, ale chodí proto, aby na hodinkách nebo na svém trackeru měli 10 000 kroků a mohli se pochlubit všem okolo. To už je taky nezdravé trošku. Ale vlastně co píšou i ti vědci, jo, že Apple Watch jim pomohli dostat nějaké měřící zařízení mezi masy. Že vlastně těžko bys jako vědec donutil vzorek 1000 lidí, aby si nakoupili nějaký drahý měřící přístroj, který víceméně plus minus je v podobných odchylkách jako ty Apple Watch. Jo? Zatímco Apple Watch jsou prostě dostupné, může si je koupit každý a pomáhají s tím měřením, pomáhají se zapojovat těm lidem do těch klinických studií a to je vlastně jako ta největší přidaná hodnota těch hodinek. To, že samozřejmě se potom rozčilují ti vědci, že Apple jim mění ty algoritmy pod rukama a že vlastně ta věda se dělá blbě, když neumí zopakovat ten experiment se stejnými výsledky, to chápu, ale jako pravda je v tom, že zařízení typu Apple Watch a Apple už vlastně odstartovali i ten boom těch chytrých hodinek, že? Proto všichni se do toho vrhli, Samsung a Google se pokoušelo něco a tak dál. Tak já si myslím, že mají své místo na trhu a všeho z míru. Partnerem podcastu je Super Apple Magazine. Prázdninové číslo přináší velký test operačních systémů macOS Monterey, iOS 15, iPadOS 15 a dalších novinek představených v rámci konference WWDC. Následuje obvyklá porce testů, recenzí, tipů a triků. Super Apple Magazine je plně optimalizovaný pro iPad a nabízí i webovou čtečku. Zavítejte na časopis superapple.cz. V rámci předplatného se vám zpřístupní všechna vydaná čísla.
Elon Musk si zase na Twitteru utvítnul, dá se tak říct, a označil Apple jako společnost, která neúplně hezky daní vlastně internet. Abych to uvedl úplně na pravou míru, tak on napsal, že Apple vyžaduje ve svém aplikačním obchodě v App Store poplatky, které se dají přirovnat de facto ke globální dani za internet vůbec. A dopsal ještě za to takovou větu, že Epic is right, takže Epic je v právu. Petře, ty jsi zase psal článek na Super Apple. Tady ten jediný tweet vzbudil hodně pozornosti a tak nějak jako...
Tam je důležitá ta čeština, jo? Respektive ta angličtina. Ono to není za internet. Ono je to jako globální dan přeloženo doslovně na internetu. To znamená, že to je jako ten ideální, nebo ne ideální, ten jedinečný příklad daně, která je globální na celém internetu. Znamená, že Apple, já si nemyslím, že Apple vymyslel poplatky, protože třeba Steam měl poplatky dávno, než existoval nějaký App Store. Jo? Ale je pravda, že Apple je v tomhle hodně nekompromisní, že s Applem jako se nedá moc vyjednávat. Prostě chceš mít aplikaci na App Store, dobře, budeš platit 30% poplatek. Nazdar, konec diskuze. Nechceš platit, nebudeš na App Store. Jo, a Elon to právě jako přirovnává trošku k té globální dani, o které se vlastně spekuluje teďka, jestli ty státy OECD, to znamená Evropa i Spojené státy americké, protože obecně státům už přerůstají všechny ty mezinárodní korporace tak trošku přes hlavu, zkouší, co si můžou dovolit, že vy třeba Google, jak zkoušel v Austrálii, jestli je prostě zařízne, od Google News, což je takový ten agregátor zpravodajství a nakonec teda ale couvli, protože Austrálie řekla, no tak OK, tak prostě tady nebudete mít vůbec nic, tak najednou se zalekli, že by teda neměli zisky z Austrálie, tak teda jako se podvolili nějakým těm daňovým věcem. Teď chystá něco právě Evropská unie, potom to OECD, že se chcou vlastně domluvit celosvětově na nějaké, tuším, 15% dani tady z těchto globálních korporací. Týká se to fakt jenom korporací, které působí ve více státech, ne v nějaké malé firmičce, co tady si podniká v Česku. No a Elon Musk jako na tohle se odkazuje, že víceméně tahle daň už existuje a že to jsou poplatky v App Store. Já si myslím, že to je nadnesené jako všechno, co tweetuje Elon Musk. Na druhou stranu, vy moc dobře víte, že já nejsem úplně fanoušek těch poplatků, že dlouhodobě jsem byl s Epic Games, ačkoliv ta forma, kterou Epic Games proti Apple vytasili a vytáhli do boje, není úplně ideální. Na druhou stranu, pánové, teďka mě zajímá názor vás obou. Jestli jste nezměnili názor po té, co my jsme se stali tvůrci, sice ne na App Store, ale na vlastně Apple podcastech.
Adame, ty první. Já tomu dám tečku.
Můj názor, teda čistě můj, nikým neovlivněný a takový, jak ho vidím. Dle mého úsudku je Apple ve 100% právu, pokud já chci distribuovat něco na jeho platformě, která běží na jeho zařízení, tak mi přijde logický, pokud má takovýhle nároky, si za to zaplatit. Nehledě na to, já nemám jinou možnost vlastně, což je ta druhá věc stránky, jinak to tam protlačit. Většina vývojářů si hrozně stěžuje, jaký je Apple PES, že mu účtuje takovéhle vysoké poplatky. Na druhou stranu, co by se stalo tom, kdyby Apple najednou řekl fajn, distribuujte si obsah v App Store, já za to nic nechci. nestalo by se nic, ty ceny by zůstaly furt stejný, akorát by šly veškerý tyhle ty peníze těm vývojářům. Je to správně, ptám se já, dle mého úsudku to správně není, protože rázem by všechny teda ceny měly spadnout buď o 15 nebo 30% podle toho, jaký vývojář je, jak úspěšný a jaký má prostě obrat, jestli to má jak do milionu dolarů za rok nebo nemá. Takže já fakt žiju v tom domnění, že Apple má na to právo účtovat si to, kolik on chce. Prostě tehdy to nastavili tam 30% a tehdy byly i společnosti, které si účtovali víc. A málo kdo i po App Store si účtuje míň ještě teď, než sám Apple.
Já s tebou částečně souhlasím v tom, že je to nějaký Apple píseček, na kterém si určuje on svoje pravidla. A samozřejmě je to taky v rámci toho trhu, kdy je to vlastně největší aplikační obchod, společně s Google Play, dejme tomu, pokud budeme porovnávat takhle ty aplikační obchody. A každý si tam může určit nějaký vlastní pravidla. Ale, tady je to velký ale. Petře, ty jsi říkal, tím, že jsme se stali samozřejmě součástí tady toho obrovského molochu, a jsme v Apple podcastech a máme tam náš Appleště podcast, který má i svoji nesestříhanou verzi a je to jako bonusový obsah, tak jsme samozřejmě byli nuceni se přihlásit k tomu autorování, když to tak řeknu, a museli jsme Apple zaplatit nějakou určitou částku, konkrétně 549 korun za rok, využívání vlastně toho, že tam můžeme dávat nějaký bonusový obsah a můžeme ho nabízet za určitý poplatek. Ty peníze si Apple samozřejmě i hned vzal, ale celá ta platforma začala fungovat o měsíc a půl, o dva měsíce později. Ten rok je nastavený pořád stejně. Jo, o Apple jsme neviděli vlastně žádný slova omluvy, nic, že by nám dal nějakou kompenzaci, to už vůbec ne. Tím, že platí se tady ten poplatek, tak samozřejmě já bych očekával něco za to. Nějaký funkční prostředí. Něco, co nám pomůže s dosahem toho podcastu. Což asi jako nám, dejme tomu, pomůže, protože spousta lidí nás poslouchá přímo v Apple podcastech, ale to rozhraní, které je tam připravené pro autory, je absolutně jako, jak to říct hezky, no, nejde to říct hezky. Je to bída, a je to hamba Apple tohleto vyloženě, protože většině to nefunguje. Než se tam člověk přihlásí, několikrát ho to vykopává. Teďka zase to jako fungovalo, ale nevím, jak dlouho to bude fungovat. Nám se stalo, že vlastně 4-5 dní v kuse nešel nahrát ten soubor s tím podcastem. Prostě to nebralo. Hodilo to nějakou neznámou chybu. Neřeklo to ani, co to je za chybu. Řeklo to jenom neznámá chyba, zkuste to později. Takže já jsem to opravdu zkoušel 5 dní po sobě, každý den, několikrát, nešlo to. Takže takovýhle služby, za to, že my jim ještě platíme a ještě jim odevzdáváme skutečně 30% z celého toho výdělku, takže to není jenom těch 549 korun ročně, ale ještě tohle to si od nás Apple bere, tak já bych čekal, že ten systém bude vyladěný. Ještě tím, že vlastně posouvali jeho uvedení o 2 měsíce skoro. Že bude vyladěný a že skutečně bude fungovat. A minimálně tu omluvu za to, že prostě promiňte, jako je to v nějaký rané fázi, nezlobte se na nás, že nám to prostě trochu jako nefunguje, nebo tohle bych čekal, jako aspoň ten e-mail mohli poslat, neposlali. Já jsem se dočkal jenom toho, že když to nešlo už na ten 5. den, tak mi přišel e-mail, kde bylo uvedeno, jaký nový funkce prostě mají Apple podcasty. Jo. Tak jsem si říkal, že už to snad jako zarupu do země. Takže mě to trošičku jako uvažování možná změnilo, ale spíš bych obecně řekl, že když už Apple chce nějaký peníze od tvůrců, od vývojářů, že na ně nárok má, ale na druhou stranu musí nabízet i ty svoje služby v nějaký určitý úrovni, na který možná jsou uživatelé Apple zvyklí, nebo většina z nich určitě, ale já jsem teda jako těžce zklamaný tady z toho zatím.
A hlavně taháš za kratší konec, jo? Protože prostě Apple využívá tu silovou, jak to říct, tu silovou pozici, kdy vlastně on je obrovský moloch a korporát a ty jako Tomáš Svoboda se těžko proti němu jako budeš tam asi soudit. Jo? Kdyby nás byly desítky, stovky tisíc, tak možná, a ještě jsme byli teda v Americe, protože oni nějak jako Česko, to jim je úplně ukradené, ale ty prostě nedosáhneš ničeho. Jako nalíme si čistého vína. Takže mě to vadí úplně ze stejného hlediska a mě to vadilo mnohem déle, ještě jak jsem vám tady vyprávil, že v podstatě my, když děláme časopis Superpo magazín, tak platíme vývojářský účet za tuším 2490 korun ročně. Jenom platíš jenom za to, že vlastně máš ten vývojářský účet a že můžeš nahrát tu aplikaci na App Store. I kdyby si nahrával aplikaci zdarma, kterou nijak nemonetizuješ, nejsou tam mikroplatby, ta aplikace je zdarma, všechno zdarma, tak stejně musíš platit za ten vývojářský účet. Prostě musíš, tečka. A samozřejmě, protože my to nemáme, my tam máme ten časopis, jsou tam jednotlivá čísla, každé číslo stojí nějaký počet peněz, tak z každé téhle platby jde 30% Apple. Ale ten Apple nedává žádnou přidanou hodnotu. Jo, on nám nějak nepomáhá šířit ten časopis, on nějak jako neukazuje cestu, jak se dostat výše do žebříčku, nebo že bychom si mohli za to zaplatit, nebo něco. Ne. My platíme jenom za to, že jsme prostě na App Store a že Apple vytvořil tuhle platformu. Tečka. Neexistuje jiný způsob, jak to zaplatit. Prostě kdo zaplatí v rámci aplikace, v rámci App Store, tak prostě automaticky nám se strhne 30% a ty putujou do Apple. Čau pipi. Bez debat, bez diskuzí. Proto my tak jako nenápadně vždycky ponoukáme lidi, aby jako si ty časopisy kupovali jako bokem v tom webovém rozhraní a tam už si stahovali jenom výsledek, ale stejně většina lidí, protože je zvyklá na ten Apple ekosystém, tak si to kupuje v rámci aplikace. No, protože my jsme hloupí a v Superplus jsme hodní lidé, tak jsme nenavyšovali ty ceny o 30%, ale my si prostě necháme sežrat těch 30% Applem. Jsou lidi, kteří prostě o těch 30% navýší v podstatě tu hodnotu těch mikroplateb.
No a na základě tady toho já bych měl ještě vlastně dva poznatky. Jako příklad vlastně moci Apple jako velkého konglomerátu, tak můžu uvést, a už jsem to říkal v nesestříhaný verzi snad, myslím, že to tam zaznělo dneska, tak nám přišla stížnost v rámci YouTube na to, že náš poslední komentovaný přenos z WWDC 21 tak byl stažen na základě oznámení a stížnosti právě Apple, protože zřejmě se tam objevoval nějak částečně obraz, my teda jsme ho pouštěli za sebe projektorem, ale byl hodně rozmazaný a zvuk tam vlastně vůbec nebyl slyšet, takže nevím moc, jak je to možný, ale bylo to asi po 2 měsících, takže někdo evidentně se tím musel probírat, anebo nás někdo nahlásil, bohužel i takový lidi jsou mezi náma, takže vlastně za to, že my šíříme informace o Apple, tak se nám dočkalo toho, že nám video stáhli. Já můžu podat nějakou protistížnost, ale asi to ani dělat nebudu, a aby nám kanál vůbec nezablokovali. Takže i takhle to může vypadat. A ještě poslední věc, co bych tomu chtěl dodat, a možná je to taková jako trochu nabídka, tím, že tady jsme se shodli na tom, že úplně to výhodný není a že nám to úplně nevyhovuje ani jak to funguje, tak ještě je třetí možnost, jak náš podcast odebírat i v nesestříhaný verzi a jak nám i tímhletím přispět a podpořit nás, můžeme udělat, a technicky to umíme, koukal jsem na to nedávno, před pár dnama, na webu vyloženě sekci Appliště podcast, kde byste nám mohli přispět a samozřejmě do kapsy půjde všechno nám, za což my budeme rádi a vy možná budete taky rádi, ale samozřejmě bude se to dát poslouchat na webu. Můžeme udělat nějaký mini přehrávač, který tam bude. Nebude to v Apple podcastech, nebude to na Patreonu, ten nám ale zatím vyhovuje. A může to být ještě takhle. Takže pokud se budete chtít tady k tomu vyjádřit, a buď to nám to odsouhlasit, anebo to zamítnout, tak můžete kamkoliv přidat svůj komentář a okomentovat nám to na Twitteru, na webu, kdekoliv. Nevím, pánové, jak byste se k tomu stavili vy, ale možná to můžeme probrat úplně jindy, tohle řešení.
Určitě můžeme. Já jenom dodám zase zpátky k tomu Elonovi, který to tady vykopul a možná to s tím ukončíme, že vlastně on takhle občas střílí od boku a střílí takhle o kryptoměnách a střílí takhle jako do technologických firem a do konkurentů v automobilismu a on vlastně si hraje na takového spasitele,
boha.
Bych řekl.
Skoro boha.
skoro možná. No to možná bude taky, až bude Neuralink a všichni si nacpem ty čipy do hlavy a on to bude ovládat, tak to už
nebude mít asi od toho
daleko. Já byl dneska na druhý dávce.
No tak
vy já už jsem, čip. Já jsem už
no,
dlouho.
Tak čipy už máte, tak co budeš.
To je pravda.
Tak chci říct, že vlastně on, proč tenhle tweet vůbec vydal, jo? To, že ty poplatky v App Store jsou v podstatě globální daň na internetu. Že jako Tesla teďka udělá takové velké gesto, kdo neví, tak Tesla je automobilka, která vyrábí čistě elektrická auta a začala s tím ve velkém měřítku jako jedna z prvních. A oni mají takzvanou síť superchargerů. To jsou ty rychlo nabíječky, které opravdu rychle nabíjí to auto. V podstatě do 20 minut to můžete mít nabité z 0 na 100, nebo 0 na 80, takhle, ať nekecám. Ale tahle síť super nabíječek byla exkluzivní jenom pro ty Tesla auta a to byla velká konkurenční výhoda, kterou měly všechny ty Tesla auta oproti všem. Ty rychlo nabíječky jsou ku podivu u nás, není jich tu moc, ale jsou. A Elon z nějakého důvodu, asi ekonomického, se rozhodl, že vlastně tu síť těch super nabíječek zpřístupní i konkurenci. To znamená, když jsou teďka ty elektronické Audi, ten e-tron, nebo když jsou ty elektronické Mercedesy a tak dále, každá firma dneska dělá elektrické auto, tak si museli jako domluvit nebo vyrobit zásuvky s nějakými výrobci třetích stran. Nikdo nemohl používat tu Teslu, protože ta to měla uzamčené do svého ekosystému a byla to jako konkurenční výhoda. No a Elon se asi nějak jako dobře probudil, nebo to rozhodli akcionáři, kdo ví, tak vlastně zpřístupnili ty super nabíječky Tesly i konkurenci. Jo, takže on na základě toho jako říká, že vlastně nechtějí znevýhodňovat konkurenci, že se chtějí podělit a že nechtějí budovat uzavřenou zahradu. Když to řekl, tak zakašlal Apple. Jo, takže samozřejmě jasně, že si kopnul do Apple. Na druhou stranu, já jsem potom četl jako detailní informace a vlastně ta konkurence ano, může přijet na tu rychlou nabíječku, ano, může ji využívat, pokud má správnou redukci, ale vždycky, když bude nabíjet Tesla na té super nabíječce, tak to bude mít levnější tu elektřinu než ten konkurenční automobil. Takže to taky není úplně pravda, že jo? Taky je tam nějaká daň, taky je tam nějaký poplatek za to, že nejste Tesla.
No a když už jsme u toho, hele, jo, tak poslední otázka. Vy byste si koupili Teslu? Kdybyste si vybírali auto v téhle cenové relaci a samozřejmě na to měli prostředky, Adame?
Ne.
Petře?
Asi jo.
Fakt jo.
Co ty, Tome?
Já mám jediný problém ne s nabíjením, protože v Ostravě je nabíječek dost. Nevím, jak je to teda v Táboře, ale já mám problém, že já bych s tím se bál jet na chatu. Já bych asi rozflákal podvozek.
Já bych si koupil Ferrari 458 Spider.
Dobře ty! Divočák.
Tak to musíš pospíšit, Tome, protože pokud se nepletu, tak protože žijeme v geniální Evropské unii, tak do 5 let všechny, jak se to jmenuje, takové ty, teď nevím, jestli ty úvěry na auta poskytují banky anebo nějaké specializované společnosti, ale to celkem fuk, všechny tyhle společnosti do 5 nebo 7 let to vychází, do roku 2030, takže možná do 9. Přestanou poskytovat leasing na auto se spalovacím motorem.
Jo, tak to mi vádí.
Musíš poslíš nějaký leasing.
Leasing, co to je?
O čem to mluvíš? Už i Google začne přecházet na své vlastní procesory v rámci jeho telefonu Pixel. To znamená, že potom, co Apple tohleto začal dělat a on vlastně to dělá jako velmi dlouho, že jo, ale teďka ještě se to zvýrazňuje tím, že i u Macu tohleto nastává, tak to vypadá, že všichni se zase začnou tak nějak opičit po Apple a už i Google teda tady na to nasazuje. Tak Adame, je to strategie, která bude společným jmenovatelem všech tady těch velkých výrobců?
Jo, zeptal ses jednoduše jsem ti odpověděl.
To je hezký, já si myslím, že to nějak rozvedeš trošku víc a uvedeš nějaký pozitiva tady toho vůbec řešení, protože samozřejmě tím, že tam odpadne nějaký výrobce toho procesoru a budou si to dělat sami, tak tam je spousta pozitiv z toho. A nevím, jestli jsi koukal na ten Pixel 6 a 6 Pro, který se teďka uvádí, anebo nevím, jestli se vůbec, oni už se odhalili, že jo, vlastně.
No, Google na svém blogu to potvrdil, že budou na podzim nový smartfony Pixel 6 a Pixel 6 Pro, které by teda měly běžet na tom vlastním chipsetu, který nazývá Tensor. A ten chipset by měl být samozřejmě vylepšený po všech stránkách, ale předně by měl dominovat v oblasti umělé inteligence, strojového učení a na co chce teda Google ještě hodně dbát, tak by měla být bezpečnost. Tím pádem by tam mělo být nějaké nové bezpečnostní jádro, který zase o Češ se bude starat nějaký chip Titan M2. Takže ta podobnost s tím Applem je velice blízká. Otázka je, proč vymýšlet něco jiného, když to funguje, tak si to jenom přejmenujeme a uděláme si to sami, že jo. Takže na druhou stranu je to velice z mýho pohledu aspoň pozitivní krok k tomu, jako dotáhnout tu konkurenci. Pokud bychom brali iPhone jako špičku, tak tenhle krok od Google mi je velice sympatický, co se týče nejenom toho, co nám poskytne v těch nových pixelech, ale i v tom, co oni budou umět po softwarové stránce s novým Androidem 12, který přinese z brusu nový design nazvaný Material U, a mně osobně se moc třeba líbí. Ale mně se i hrozně líbí ten design těch telefonů, protože je to něco úplně jiného, než co jsme doteď viděli. A to je mi hrozně sympatický.
No, Google přešel od Qualcommu, který mu dělal procesory nějakou dobu, a ten chip, který ty si zmiňoval, Tensor, tak vyvíjel zhruba 5 let, takže on na něm fakt jako dělal. A přímo součástí toho chipu tak je jak procesor, tak grafická jednotka, obrazový procesor, nějaká bezdrátová konektivita, co se týče asi 5Gčko tam bude, typuju už, neurální jednotka, to znamená i něco podobného zase, jako má Apple Neural Engine, a přesně to zabezpečení, co jsi říkal. Takže tady to vypadá, že všichni tak nějak sází na jeden čip, který bude mít všechno v sobě. A Petře, je to hnací motor těch dalších společností, co se týče vlastně konkurence, kdy i Apple by se tímhletím mohl dostat na vyšší úroveň?
Já si myslím, že konkurence v kapitalismu je to velmi pozitivní, co se může jako nastat. A jinak říkal jsi to správně, je to úplně stejná architektura, to je zase ARMovský procesor a je to úplně stejné, tak jak to dělá Apple, jak to dělá třeba Samsung, že jo. Je to zapouzdřené vše v jednom, všechny ty procesorová jádra, která jsou specializovaná, tak jak jsi říkal, procesorový výkon, grafický výkon, obrazový procesor se stará o fotky, bezdrátová konektivita, čili nějaké LTEčko, nějaká Wi-Fi, nějaké Bluetoothy, neuronální jádra, která se starají o výpočty umělé inteligence. Google je pověstný umělou inteligencí, že jo? Jeho asistentka na to hodně sází, celý Android je provázaný hodně s Google asistentem, nějaké automatické rozpoznávání fotek a tak dále, vylepšování obrazu. Oni už vlastně kdysi, určitě mi to Adam potvrdí nebo vyvrátí, ale myslím si, že už kdysi uměli celkem dobrá kouzla s fotografií, a to přitom používal Pixel stáhle jednu čočku, zatímco všichni už měli dvě čočky. Takže oni jako mají velkou historii s využíváním umělé inteligence a strojového učení.
A když jsme už u těch telefonů, u toho Google Pixelu, tak ono se i proslýchá to, že oni by z toho chtěli udělat tak trošku masovější záležitost a začít konkurovat právě telefonům od Samsungu nebo od Apple, který jsou stále pořád ještě víc rozšířený, protože mně to pořád přijde, že to je takový jako souboj Samsung-Apple.
Já nebo ty už si to nemyslíš. Nemyslím, že oni chcou udělat masovku. Já si myslím, že oni dělají tu vizi, tak jak by chtěli, aby to vypadalo. Ale jestli to tak ostatní udělají, to už jako oni neuvlivní a jim to jedno. To je v podstatě stejný přístup jako Microsoft a řada Surface. Jo, máš Surface laptop, který je moc hezky zpracovaný, prémiový notebook, máš Surface jako takové, čili ty tableto, desktopy, nebo jak to nazvat. Všechno jsou to nějaká prémiová zařízení, referenční. Takhle by to šlo. Ale když se podíváš na Dell, když se podíváš na Acer, když se podíváš na HP, když se podíváš na jiné výrobce počítačů, tak stejně si to dělají po svém. Oni se mrknou jako jo, je to hezké, ale my máme prostě svoji vizi, máme svoje cenové kategorie, tady do kategorie do 10 000 to sekáme jak housky a furt to bude vypadat stejně a v dané kategorii zaexperimentujeme třeba od 30 000 nahoru. A já si myslím, že prostě, nebo možná se pletu, ale Google stále dělá referenční telefony, předkládá tu vizi, takhle by to mohlo být. Budete mít čistý Android, budete ho mít dlouho aktualizovaný, protože s Androidem 12 vlastně ten systém přechází na ten modulární způsob, kdy Google se snaží oddělit jádro systému od aplikací a aplikace se budou aktualizovat zvlášť a jádro systému se bude aktualizovat zvlášť. Takže to vypadá jako, ta vize vypadá hodně zajímavě. Mně se úplně stejně jako Adamovi ty telefony líbí a já se dokážu představit, že bych si ho koupil. Navíc Google prý zapracoval na kvalitách na všech stranách, to znamená jak displej, že má 120 Hz, takže vlastně ale už umí natáčet video ve 4K, v HDR-ku a že ta kvalita je velmi podobná iPhone 12, alespoň podle youtubera MKBHD, který byl na nějaké demo ukázce toho telefonu. Takže jako vypadá to dobře.
No, když se vrátím k té masovce, tak ono tomu napovídá víc věcí. A vlastně nejen to, že Google prý oznámil svým investorům, aby se nezalekli nebo nebáli toho, že bude mít vyšší marketingový výdaje na propagaci tady těch telefonů. Takže on opravdu by je chtěl jako prosadit trochu víc. A čeká se, že se uvedou i chytrý Google hodinky. A já si jako říkám, že někdo, kdo by chtěl soupeřit s Applem nebo se Samsungem, tak právě asi by to mohl být Google, že jo? Protože jaká jiná společnost má takovýhle silný zastoupení?
Hele, tomu ti řeknu jednu věc. Apple udělal tehdy skvělý krok v tom, že se z Ameriky rozšířil na drtivou většinu světových trhů. Google v České republice pořád nemá oficiální zastoupení. Jsme Česká republika. Nevím, kde jinde je jako oficiálně dostupný a kde ne. Ale základní předpoklad k tomu, aby se stal masovou záležitostí, musí být na co nejvíc trzích. Pokud je jenom na těch velkých, nemůže očekávat, že prostě bude tak expandovat. Vem si, Apple, když přišel s iPhonem 3G do České republiky, tak Apple tu nikdo moc nějak extra neznal. Si myslím, že v tomhle Google dost jakoby zaspal, že neudělal tu distribuci nějakým způsobem líp a že to nepodchytil dřív, když už má šestou generaci telefonů, která není stále na mnohých trzích oficiálně dostupná.
Takže myslíš si, Adame, že není ten další postupný krok uvedení právě vlastního procesoru a právě získání trošku většího podílu na trhu? Tohle, protože já si jako fakt říkám, že ta síla toho Google je ohromná, že jo? Hlavně asi co se týče té reklamy a toho marketingu, protože on na ty svoje telefony může upozorňovat vlastně úplně všude.
A teď je to úplně jedno, upozorňuj na něj, ale když si ho nemůžeš oficiálně koupit, tak jako jak to vyřešíš? Dobře, půjdeš tamhle do Alzy, půjdeš tamhle do CZCčka, půjdeš tamhle někam jinam, koupíš si ho a je to šedivka. Pro mě je to šedivka. Já nechci šedivku, já chci prostě oficiální zastoupení a nechci ten telefon reklamovat u Alzy. Chci ho reklamovat v oficiálním obchodě. Jo? A nemusí tak smýšlet každý, každému to může být úplně jedno, nicméně já to tak vidím. A máš to s kompletním portfoliem Google, ať už se jedná o jeho chytrý reproduktory a jakýkoliv jiný záležitosti, prostě u nás oficiálně prostě nefunguje a musíš jít k šedivému dovozu.
Myslíš si, Petře, taky, že největší překážkou toho masovějšího rozšíření je právě to oficiální zastoupení?
No to je první věc. A druhá věc je, jestli je na to Google vůbec nachystaný kapacitně. Oni jedna věc se můžou chvástat, že mají prostě vlastní procesor, mají telefon, který je vymazlený. Na druhou stranu, pokud by chtěli dosáhnout skutečně masového rozšíření, to znamená, by museli být schopni vyrábět miliony a miliony kusů telefonu. A já si úplně nejsem jistý, protože ty pixely se neprodávaly vyloženě jako housky na krámech za A s omezenou dostupností a za B, protože když se podíváš na reakce na internetu, tak nám se ten design líbí, ale hodně lidem se zase nelíbí. Jo. Google dělá vždycky kontroverzní telefony, protože trošku vypadaly plastově a přitom si žádali prémiovou cenu, protože neměli ty špičkové funkce, které mají třeba Samsungy. A Huawei je taky v podstatě ty nejdražší, takže je to takové... je to zajímavé.
No, Google Pixel 5 s 8 GB operační pamětí, 128 GB úložiště, tak pořídíte kolem 18-19 tisíc korun u nás ve velkých obchodech. To znamená přesně, co jsi říkal, ta cena není úplně malá a koukám, že tady vlastně ještě větší. Ten Google Pixel 5 může být ještě dražší a jít to i přes 20 tisíc korun. Takže není to asi málo, aby člověk za, dejme tomu, neprověřený telefon dal takovouhle částku a možná přesně smýšlí většina uživatelů a radši investuje do toho Samsungu nebo do Apple, který přece jenom je takovej, jako když to řeknu, provařenější. Vám se ale líbí, že jo? Vy byste si ho koupili minimálně nějaký test. Nebo aspoň ho chtěli zkusit, ne, Adame?
Jo, stopro.
Petr taky.
Jo, já už jsem to říkal.
Máte ještě něco na závěr, anebo už to končíme a jdeme se věnovat jiným radovánkám? Tak jo, my vám děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. Pokud jste tak udělali, tak vám dáváme palec nahoru. Každý nový díl tak můžete poslouchat na našem webu appliště.cz v podcastových platformách, jako jsou Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify a specializované podcastové aplikace. Takže my vám moc děkujeme a těšíme se na vás zase za týden. Mějte se fajn, ahoj.
Čau, Wes.
Čau.